Книга Езекијел, глава 1. Во 30-та година, во 4-тиот месец, во 5-тиот ден, кога бев меѓу заробениците при реката Хевар, небесата се отворија, и аз видов Божјо видение. Во 5-тиот ден, на истиот месец, во 5-та година, откако го одведоа во робство царот Јоаким, Господовото слово му дојде на Езекијел, синот Вузиев, свештеник во халдејската земја, при реката Хевар, Господовата рака се спушти врз мене. Погледав, кога ете од север удри силен виор, голем облак, пламнат оган обвиткан со сјај, среде него, среде огнот, нешто слично на сјајна ковина. Среде тоа нешто, како четири суштества по облик, слични на човек, секое од нив со четири лица, во секое четири крила, нозете им беа рамни, а стапалата како кај теле, светка како блескава бронза. Под крилата имаа на сите четири страни човечки раце, и секој од четирите имаше свое лице и свои крила. Крилата им се допираа едно со другото, одејќи не се вртеа, секое се движеше напред. И во сите четири суштества беше човечко лице, во сите четири оддесно лавско лице, во сите четири одлево воловско лице и орелско лице во сите четири. Лицата им беа такви, а крилата им беа растегнати нагоре. Секој имаше две крила што се соединуваа и две крила со кои го покриваа телото. И секој одеше само напред, а одеа онаму каде што духот ги гонеше и одејки не се завртуваа. А среде тие суштества се гледаше нешто како некакви вжарени јаглења, како гламни што гореа, што се движеа меѓу нив, огнот светкаше и молњи блескаа. Суштествата трчаа и пак се враќаа како секавица. Додека јас наблюдував, ете на земјата покрај секој од четирите суштества поедно тркало пред нивните лица. Тркалата му беа слични на хрисолит, сите четири со ист облик, според обликот и правењето, беа како едното тркало да е во другото. При движењето можеа да одат во сите четири правци, а не требаа да се вртат. А краевите им беа високи и страшни, а кога наблюдував подобро, ете, на сите страни полни со очи. Кога суштествата тргнуваа, тргнуваа со нив и тркалата. Кога суштествата ќе се подигнеа од земјата и тркалата се подигнуваа, каде што ги гонеше духот, таму се движеа, и заедно со нив се подигаа и тркалата, зашто духот на суштествата беше во тркалата. Па кога суштествата ќе тргнеа, тргнуваа и колцата, а кога ќе застанеа тие, застануваа и тркалата. Кога тие се подигаа од земјата и тркалата се подигаа со нив, зашто духот на суштествата беше во тркалата. Над главите на суштествата беше нешто како небесен свод, сличен на сјаен кристал, распрострен над нивните глави, а под сводот, раскрилени крила, едно спрема друго, на секого по две крила му го покриваа телото. Го чув летањето на нивните крила, како шум на големи води, како глас на се силниот, а гласот на зборувањето како глас на војска. Кога суштествата застануваа, ги спуштаа крилата. Од сводот на нивните глави се слушаше глас и кога застануваа, ги спуштаа своите крила. Над сводот на нивните глави беше нешто како каменот сафир, како престол. На тоа како престол, горе на него слично на некој човек. И видов како сјајна ковина, внатре и наоколу како оган, од неговата половина нагоре и од неговата половина надолу, нешто како оган и како блесок на сите страни. Тој блесок на сите страни беше како божилак што при дождовни денови се јавува во облакот. Тоа беше нешто како Господовата слава. Видов, паднав ничкум и чув глас што ми зборуваше.